Səbəniz xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, hava dəyişkən bulutlu olacaq, axşam yarımadanı bəzi yerlərində yağış da yağa bilər.
Azərbaycanın rayonlarında proqnoz belədir ki, şimşək çaxacaq, qısa müddətdə yağış yağacaq. Gözlənilir ki, dağ rayonlarında hətta leysan yağacaq, dolu düşəcək.
Gününüz uğurlu olsun, hər tür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Saatın son xəbərlərini sizə çatdıracağıq.
Bugün hakim partiya medianın vəziyyətini redaktorlarla müzakirə edəcək.
Xəzəryanı dövlətlər dənizin statusuna dair bəyannamə layihəsini razılaşdırıblar.
Gürcüstan gömrükçüləri sərhəddə saxladıqları radioaktiv maddələri Azərbaycana qaytarıblar.
Və BMT Kosovaya dair qərarını hələ 4 ay təxirə salsın. Təklifi Təhlükəsizlik Şurasına Amerika, Britaniya, bir də Fransa veriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün hakim partiya medianın vəziyyətini jurnalistlərin özləri ilə müzakirə edəcək. Yeni Azərbaycan partiyası redaktorlarla görüşür. Hakim partiyadan Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, bugünkü dərmi masaya 70 nəfər dəvət ediblər. Qəzet redaktorlarının əksəriyyətinə, telekanalların rəhbərlərinə, mətbuat şurasının üzvlərinə dəvətnamə göndəriblər. Gözlənilir ki, görüşə Milli Məclisin bütün komissiyalarının sədrləri, ATƏT Avropa Şurasının Bakı ofislərinin rəhbərləri, Amerika Milli Demokratiya İnstitutunun nümayəndələri də gələcəklər. Müxalifət yönlü qəzetləri də müzakirə çağırıblar, amma Gündəlik Azərbaycan qəzetindən tədbirə heç kim dəvət olunmayıb. Gündəlik Azərbaycan ölkədə ən böyük tirajı olan qəzetlərdən biridir. Sahibini yazısına görə həbs ediblər, özü isə fəaliyyətini dayandırıb. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist yazısına görə həbsdədir. Beynəlxalq təşkilatlar hakimiyyətdən tələb edirlər ki, böhtana görə maddəni cinayət məcəlləsindən çıxarsın, sözə görə məsuliyyəti mülki məcəllə ilə tənzimləsin. Hakim partiyanın rəsmiləri isə deyirlər ki, bunu eləmək Azərbaycan üçün tezdir.
Xəbərlər davam edir. Gözlənilir ki, bugün Elmar Məmmədyarovu İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad qəbul edəcək. Azərbaycanın xarici işlər naziri Tehrandadır. Xəzəryanı ölkələrin xarici işlər nazirlərinin iclasına gedib. Bugün Elmar Məmmədyarov İranlı həmkarı Manuçehr Mottaki ilə də görüşəcək. Xəzəryanı dövlət başçılarının sammiti isə İranda olacaq. Bu barədə xarici işlər nazirləri dünən Tehrandakı görüşdə razılığa gəliblər. Nazirlər Xəzərin statusuna dair bəyannamə layihəsini də razılaşdırıblar. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Gürcüstan gömrükçüləri sərhəddə saxladıqları radioaktiv maddələri Azərbaycana qaytarıblar. 2 gün qabaq gömrükçülər Azərbaycandan berilyum və plutonium çıxarmağa çalışan qaçaq malçıları tutmuşlar. Bu maddələrdən nüvə silahının hazırlanmasında istifadə olunur. Gürcüstan qanunvericiliyinə görə radioaktiv materiallarla qaçaq malçılıq cinayətdir, amma yük maşınının sürücülərinə göstəriş veriblər ki, radioaktiv maddələri də götürüb Azərbaycana qayıtsınlar. Məlumatı Reuters agentliyi yayıb. Məlumat yoxdur ki, hadisə barədə Azərbaycan hakimiyyətinə xəbərdarlıq eləyiblər ya yox. Gürcüstan Ekologiya Nazirliyinin Radiasiya Departamenti isə deyir ki, qaçaq malçıları ona görə buraxdılar ki, radioaktiv maddələri saxlamaq üçün pulları çatışmır.
Qəbələ RLS-dən şərhli istifadə Ermənistanı narahat eləməyə bilməz. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan deyib. Yerevanda NATO Baş Katibinin Cənubi Qafqazra xüsusun nümayəndəsi Robert Simmons'ın görüşdə. Məlumatı Regnum agentliyi yayıb. Askanyan deyib ki, onlara maraqlıdır ki, bu təklif reallaşsa regionda balansı necə qoruyacaqlar. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Robert Simmons'dan xahiş edib ki, NATO bu məsələyə aydınlıq gətirsin. Qəbələ RLS-dən şərhli istifadəni Rusiyanın prezidenti Amerikaya təklif edib. Rusiya istəyir ki, Amerika Şərqi Avropada radar yerləşdirsin. Planından əl çəksin. Amerika isə deyib ki, planını dəyişmək fikri yoxdur, amma Qəbələ RLS-i də əlavə tədbir kimi nəzərdən keçirə bilər.
Azərbaycanın və Rusiyanın müdafiə nazirləri Qəbələ RLS-lə bağlı protokol imzalayıblar. Stansiyaya dair sazişin icrası ilə bağlı səlahiyyətli şəxslərin statusu haqqında protokolu. Səfər Əbiyevlə Anatoli Serdyukov Moskvada görüşüblər. Rusiya Qəbələ RLS-i 10 illiyinə icarəyə götürüb.
Qobustan həbsxanasında ömürlü yalan 60-a qədər məhbus dünəndən acılıq elan edib. Yaxınlarının dediklərinə görə istəyirlər ki, ömürlük cəzalarını müddətli ilə əvəzləsinlər. Ədliyyə Nazirliyindən isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, acılıq aksiyası barədə dəqiq məlumatları yoxdur. Məhbuslardan Əli Quliyevin bacısı Səmaya Quliyeva deyir ki, məhbuslar iyun ayını 10-a görə seçiblər ki, bu ay Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyası olacaq 26-sından 29-una kimi. Məhbuslar istəyirlər ki, problemlərini sessiyada diqqətdə saxlasınlar.
Azərbaycan əhalisi sürətlə qocalır, bunu Dünya Bankı deyir yeni hesabatında. Sənədə görə 2025-ci ilə kimi Azərbaycanda hər 5 nəfərdən birinin yaşı 65-dən yuxarı olacaq. Dünya Bankı deyir ki, indi Şərqi Avropadan və Rusiyadan tutmuş Albaniya kimi 28 ölkə sürətli qocalma problemi ilə üz-üzədir. Həmin ölkələrdə iqtisadi böhran yaranacaq.
Hökumət Aran rayonlarında bir də Naxçıvanın bəzi rayonlarında içməli suyun keyfiyyətini yaxşılaşdıracaq. Dünən Prezident İlham Əliyev əhalinin keyfiyyətli su ilə təchizatı yaxşılaşdırmaq barədə sərəncam imzalayıb. Kür və Araz çaylarının sularından istifadə edən 100 yaşayış məntəqəsində modul tipli təmizləyici qurğular quraşdıracaqlar. Sərəncam Naxçıvanın bəzi rayonlarını Yevlax, Zərdab, Ağcabədi, Kürdəmir, İmişli, Sabirabad, Saatlı, Salyan, Neftçala bir də Bilasuvar əhatə edir. Bu rayonların sakinləri içməli sulardan əziyyət çəkirdilər.
İlham Əliyev başqa bir sərəncamı ilə yerli apellyasiya məhkəmələrinə hakimləri təyin edib Bakı, Gəncə, Şəki, Əli Bayramlı bir də Sumqayıtın apellyasiya məhkəmələrinə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Lazım gəlsə Türkiyə İraqla sərhəddə hərbi əməliyyat keçirəcək. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan deyib ki, Kürd yaraqlara qarşı hansı tədbir görəcəklərini hələ ki müzakirə edirlər. Ankara deyir ki, PKK Kürd Fəhlə Partiyası İraqın ərazisindən Türkiyəyə qarşı baza kimi istifadə edir.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosova ilə bağlı qərarını 4 aylığına təxirə salsın. Bunu Amerika, Böyük Britaniya, bir də Fransa təklif edirlər. Onlar Təhlükəsizlik Şurasına qətnamə layihəsi də təqdim ediblər. Deyirlər ki, serblərlə albanlara biraz da vaxt vermək lazımdır ki, müzakirələri davam elətdirsinlər. Rusiyanın BMT-dəki səfiri təklifi qəbul eləməyib. BMT-nin Kosovaya dair sülh planı Serbiyanın etnik albanlar yaşayan vilayətinə Kosovaya beynəlxalq nəzarətdə müstəqillik təklif edir. Serbiya planının əleyhinədir ki, bu ölkənin müstəqilliyi üçün təhlükə ola bilər. Rəsmi Moskva Serbiyanı dəstəkləyir. Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ var.
Rusiyalı deputatlar bugün Vaşinqtonda Amerikalı həmkarları ilə görüşəcəklər, ölkələrinin münasibətlərini müzakirə edəcəklər. Amerika Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Tom Lantos deyib ki, görüşün məqsədi tərəflər arasında ciddi dialoq qurmaqdır. Raket əleyhinə müdafiə sistemindən tutmuş Kosovanın statusuna kimi bütün mübahisəli məsələlər ətrafında.
Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev parlamentin aşağı palatasına buraxıb. O deyib ki, qərar verirəm ki, məclisi buraxım, erkən seçki çağırım. Məclis üzvlərinin partiya siyahları əsasında seçkisi isə avqustun 18-də olacaq. Nazarbayev deyir ki, bu qərarını bir qrup deputatın müraciətinə görə verib. Deputatlar deyiblər ki, konstitusiya islahatını gecikdirmək istəmirlər. Bu yaxınlarda Qazaxıstan parlamenti konstitusiyaya düzəlişlər eləyib. Həmin düzəlişlər 2009-cu ildə növbəti parlament seçkilərindən sonra qüvvəyə minməli idi.
Sibirdə Omsk vilayətində qocalar evində yanğın baş verib. Azı 10 nəfər ölüb. 16 nəfəri hələ də tapa bilmirlər. Yanğının səbəbi də məlum deyil. Binada 300-ə qədər adam var imiş. Əksəriyyətini vaxtında çıxara biliblər.
Fət Həmasla dialoqa getməyəcək. Fətin lideri Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas deyib ki, Həmas Qəzzada öz dövlətini qurmaq istəyir. Bu isə fələstinlilərin müstəqillik arzusunu gözündə qoya bilər. Mahmud Abbas Həması günahlandırıb ki, onlar dövlət çevrilişinə cəhd ediblər. İslamçı Həmas keçən həftə Qəzza zolağını tutub.
Və Şamaxıda orta əsrə aid qədim yaşayış məskəni tapıblar. Azərenerji rayonunun ərazisində elektrik xətlərini təmir edirmiş. Yaşayış məskənini aşkarlayan kimi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə xəbər verib. İşi dayandırıblar. İndi ərazidə ekspertlər çalışırlar. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərenerjiyə etiraz məktubu göndərib ki, niyə ərazinin arxeologiyasını öyrənməmiş işə başlayıb.
Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan xəbərlərini dinlədiniz və elişimiz də davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Verilişimiz davam edir. Bizə axıracan qulaq assaz, xəbər tutacaqsınız ki, Qəbələ RLS söhbəti ortaya çıxandan bəri bugün ilk dəfə İran Prezidenti Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirini qəbul eləməlidir.
Dünya Bankı deyir ki, Azərbaycanda iqtisadi böhran ola bilər.
Britaniya kraliçası Salman Rüşdiyə cəngavər adını niyə verdi?
Və qadın futbolçular Azərbaycan çempionatında saşı yoldaya çıxdılar. İdman xəbərlərimiz olacaq, amma verilişimizin axırında dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Verilişimiz davam edir. Bugün Azərbaycanla İran çalışacaqlar ki, Xəzərdəki sərhəd mübahisəsini yoluna qoysunlar. İranın prezidenti Mahmud Əhməd Neşad Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovu qəbul eləməlidir.
Bu görüş elə bir vaxta düşüb ki, Azərbaycan deyib ki, Qəbələ radarından Rusiya ilə Amerikanın birgə istifadəsinə razıdır. O Amerikanın ki, açıqca deyir ki, radarla İranın raketlərlə qorunmaq istəyir.
Radar məsələsinin ortaya çıxdığı bir vaxt nə dərəcədə uğurlu məqam sayıla bilər Xəzərin statusu məsələsindəki ziddiyyətləri aradan qaldırmaq üçün? Bu məsələdən Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Bugün Tehranda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun İranlı həmkarı Mənçöh Rümotdakı və Prezident Mahmud Əhmədinəjadla iki tərəfli görüşləri olacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Xəzər İbrahimin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, dünən axşam Xəzəryanı dövlətlərinin Xarici İşlər Nazirlərinin iclası olub. Nazirlər Xəzəryanı dövlət başçılarının Tehran sammiti bəyannaməsinin layihəsini razılaşdırıblar. Sammitin İranda keçirilməsi qərarı alınıb. Xəzər İbrahimin verdiyi məlumata görə, layihə dövlət başçılarına təqdim olunacaq. Sammitin vaxtı da onlar müəyyənləşdirəcəklər. Xəzər İbrahimin sözlərinə görə danışıqlar konstruktiv keçib.
Cənab Məmmədiyarov bir neçə məqamı qeyd edib. Onun əsas prinsip ondan ibarət olub ki, o deyib Azərbaycan, Rusiya və Qazaxstanla artıq sazişlər imzalayıb, sektorların bölünməsi ilə bağlı və o düşünür ki, bu ümumiyyətlə Xəzərin hüquqi statusu müəyyənləşdirilməsi üçün çox gözəl bir bazadır. Bu fikir həmçinin Qazaxstan tərəfindən də dəstəklənmişdir. Müzakirələr daha çox konstruktiv mühitdə keçir. Nəzərə alsaq ki, görüşün sonunda komuniki qəbul olunub, onun gedə bilərik ki, yəni tərəflərin mövqelərində müvafiq pragmatizm mövcuddur.
Komunikeyə gəldikdə qeyd olunub ki, nazirlər Xəzər dənizinin hüquqi statusu, regional və beynəlxalq təhlükəsizliyin aktual məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Xüsusi diqqət Xəzəryan dövlətlər arasında əməkdaşlıqla bağlı olub.
Belə bir fikir ifadə olunub ki, Xəzər dənizi sülh və sabitlik dənizi olmalıdır və bütün dövlətləri əməkdaşlıq və dostluq şəraitində yaşamasına şərait yaratmalıdır. Həmçinin nazirlər Xəzərin hüquqi statusu müəyyən olması üzrə konvensiyanın layihəsi üzrə iş barəsində müzakirə aparıblar və müvafiq tərəqqini qeyd ediblər. 5-5 dövlət arasında mövcud olan xüsusi işçi qrupun bu Xarici İşlər Naziri müavinəti səviyyəsindədir. Onun fəaliyyəti çox yüksək qiymətləndirilib. Bütün tərəflər Xəzər dənizinin ekologiyasının mühafizəsi üzrə çərçivə konvensiyasının qüvvəyə minməsi ilə bağlı öz məmnunluqlarını ifadə ediblər.
İnterfax Qazaxstan agentliyinin məlumatına görə isə Qazaxstan Xarici İşlər Naziri Marat Tajin Xəzərin dibinin sərhədləri bölünməsi məsələsinə toxunub. O deyib ki, Qazaxstan, Azərbaycan və Rusiya arasında ki, iki tərəfli sazişlərlə Xəzərin şimal tərəfinin dibinin sərhədlərə bölünməsi bu məsələdə danışıqlar prosesinin gələcək inkişafı üçün yaxşı əsas ola bilər.
Kəbiran Dilavərlinin söhbəti.
Azadlıq Radiosunun efirinə gedən bütün materialları bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Xəbərətər verilişi isə hər səhər saat 8-dən 9-a kimi AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində dinlənilir. Saat 9-da isə biz ancaq 101.7 FM-də dinləmək mümkündür. Saat 9-dakı xəbərətərdə sizi maraqlı söhbət gözləyir. Azərbaycanda ayrıca İnsan Hüquqları Bayramının təsis olunması, iyunun 18-də belə bir bayramın qeyd olunması o deməkdir ki, bundan sonra haqqı tapdananların sayı azalacaq. Hökumətin niyyəti nə dərəcədə ciddidir? Söhbətimiz bu barədə olacaq.
Qonağımız hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov olacaq. İmkanınız olacaqsa saat 10-a 7 dəqiqə işləmiş mütləq söhbətimizə qulaq asın. Hələlik isə görək səhər qəzetləri nədən yazırlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
200-əcən məhbus ölüm açlığına başladı.
Bəstəkarların qurultayı qalmaqallı keçdi.
Redaktorlar yapın tədbirinə hansı təkliflərlə gedirlər?
Azərbaycanda dəhşətli işgəncə faktları var.
Və Sadvalçıya 14 il iş verildi. Bütün bunları mətbuat icmalında qulaq asa biləcəksiniz. Birinci Yeni Müsavat qəzetindən başlayaq. Qəzet yazır ki, 200-əcən məhbus ölüm açlığına başlayıb. Bunlar Qobustan həbsxanasında cəza çəkən məhbuslardır. Əsasən də bunlar ömürlük cəzaya məhkum olunanlarda aclıq eləyənlər istəyirlər ki, onların ömürlük cəzası 15 ildən əvəzlənsin. Sırağa gün aclığa başlayanlar bəyanat da veriblər və ömürlük cəzasına məhkum edilmələri deyiblər ki, onların hüquqlarının tapdanmasıdır.
Sər qəzetlərin icmalını davam elətdirəcəyik. Birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycanda dəhşətli işgəncə faktları var. Bunlar hansılardır? Elçin Bəhbudov bu barədə nə deyir? Amma əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra. Bugün Hakim Partiya medianın vəziyyətini redaktorlarla müzakirə edəcək. Yeni Azərbaycan Partiyası redaktorlarla görüşür. Görüşü gündəlik Azərbaycan qəzetindən heç kimi çağırmayıblar.
Xəzəryanı dövlətlər dənizin statusuna dair bəyannamə layihəsini razılaşdırıblar. Xəzəryanı dövlət başçılarının samiti Tehranda olacaq.
Gürcüstan gömrükçüləri sərhəddə saxladıqları radioaktiv maddələri Azərbaycana qaytarıblar. 2 gün qabaq gömrükçülər Azərbaycandan beril və plutonium çıxarmağa çalışan qaçaqmalçıları tutmuşlar. Bu maddələrdən nüvə silahının hazırlanmasında istifadə olunur.
BMT Kosova'ya dair qərarını hələ 4 ay təxirə salsın. Amerika, Britaniya, Fransa Təhlükəsizlik Şurasına qətnamə layihəsi təqdim ediblər. Rusiya təkliflə razılaşmır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Artıq 16 dəqiqə işləyirsə 9-a Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Qəzetlərin icmalını davam elətdirək. Azərbaycanda dəhşətli işgəncə faktları var. Bunun işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov deyib. Elçin Behbudov deyib ki, rezin dəyənəklə yataqda ilə ayağın altına döyürlər. Məhbusları ayağın altı incə yerdir, möhkəm ağrı verir. Düzdür, qançır əmələ gəlmir, amma ayaqlar bir həftə 10 gün şişir, yerimək olmur. Sonra şiş çəkilib gedir. Elektrik cərəyanı verirlər, bu da ağır, dəhşətli ağrı verir, yaxud nəfəsgaha bağlı şəkildə döyürlər. Pambığı yandırıb tüstünü nəfəsgaha verirlər. Nə qədər insan istintaq vaxtı işgəncələrə dözməyib dünyasını dəyişib. Neçə nəfər özünü 3-cü, 4-cü mərtəbədən atıb. İşgəncələrə məruz qalmış adamların yaxınlarının bu cür çoxsaylı ifadələri var. Meyit ətrafında qançırlar açıq-aşkar göstərir ki, bu insan işgəncə altında dünyasını dəyişib. Bunu Elçin Behbudov deyib, bütün bunları işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Azadlıq qəzeti yazırdı.
Azadlıq qəzetində başqa bir yazıda var. Redaktorlar yapın tədbirinə hansı təklif gedirlər. Bugünkü Yeni Azərbaycan Partiyasında redaktorlarla görüş olacaq. Bakı Xəbər qəzetinin redaktoru Aydın Quliyev deyir ki, çıxışlara imkan yaradılsa bir sıra təkliflər səsləndirəcəklər. Hələlik tədbirin hansı formatda keçiriləcəyini bilmirəm. Bəlli deyil ki, əvvəldən hazırlanmış məruzələr səsləndiriləcək, yoxsa sərbəst çıxışlar olacaq. Əgər müzakirələr sərbəst çıxışlar formasında olsa, mənim də deyəcəyim fikirlər, qaldıracağım təşəbbüslər olacaq. Bu təşəbbüsləri tədbirdən əvvəl açıqlamaq istəmirəm, amma sözsüz ki, Azərbaycanda azad mətbuatın iqtisadi çətinlikləri, informasiyaya çıxış imkanlarının məhdudluğu, ona qarşı repressiv addımların atılması ilə problemlər var. Bu problemlərin həlli istiqamətində müəyyən təkliflərin verilməsinə ehtiyac var. Çalışacağım ki, qaldıracağım məsələlər bu problemlərlə bağlı olsun. Baş redaktor hesab edir ki, bu konferans tədbir xatirinə tədbir olmamalı, real nəticələr verməlidir.
Eko qəzeti yazır ki, əhali ipoteka kreditlərini ilkin ödəniş olmadan da ala biləcəklər. Bunu zəmanət fondunun hesabına edə biləcəklər. Rüfət Aslanlı deyib ki, Milli Bankdan indi zəmanət fondunun yaradılması ilə bağlı iş gedir. Xüsusilə də deməli işçi kollektivi yaradılması ilə bağlı. Bu zəmanət fondu formalaşdırılandan sonra, deməli, banklara, kommersiya banklarına həmin bu fond əhalinin əvəzindən ilkin ödəniş kimi qoyacaq vəsaiti.
Sadvalçıya 14 il iş verildi. Bunu 525-ci qəzet yazır. Yazır ki, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Sadval terror təşkilatının üzvü Əfqan Kərimovun işi ilə bağlı məhkəmə prosesi başa çatıb və hakim Abid Abdinbəyovun sədri ilə keçirilən prosesdə Qusar rayonu sakini 68-ci il təvəllüdlü Kərimova 14 il iş veriblər. Onu ittiham eləyiblər ki, o hakimiyyəti zorla ələ keçirmək istəyib, qanunsuz silahlı birləşmədə iştirak eləyib. Ləzgistan dövlətinin yaradılması uğrunda mübarizə aparan Sadval təşkilatının 1992-93-cü illər ərzində yaratdığı silahlı birləşmələrin tərkibində fəal iştirak eləyib.
Ekspres qəzetisi yazır ki, bəstəkarların qurultaya qalmaqallı keçib. Az səs fərqi ilə Arif Məlikovu qabaqlayan Frəngiz Əlizadə Bəstəkarlar İttifaqının sədri olub. 17 il fasilədən sonra nəhayət bəstəkarlar bir araya gəlib qurultaylarını keçiriblər, halbuki onlar 5 ildən bir keçirməlidirlər, deməli, əsasnaməyə görə. Qalmaqallı keçib, yazır Ekspres qəzeti, səhər saat 10-da başlayan səs vermə prosesi uzun çəkib, 10 saatdan artıq. Çünki 17 ildən bəri sözü gedən qurumun qurultayının keçirilməməsi səbəbindən bəstəkarlıq sahəsində yığılıb qalan problemlərin narahat olan bəstəkarlar bu işdə ittifaqın rəhbərliyini tənqid edən çıxışların ardı arası kəsilməyib. Deməli, xüsusilə yaşlı bəstəkarlardan ibarət olan narazıların arasında xalq artistləri Arif Məlikov, Xəyyam Mirzəzadə, Ramiz Mirişli daha çox seçiliblər. Onlar, deməli, bu onların kəskin çıxışı gənc bəstəkarlar tərəfindən sürəkli alqışlanıb. Xalq artisti Frəngiz Əlizadənin sədr seçiləcəyi ilə bağlı söhbətlər dolaşır. Bu söhbətlər, deməli, həmin bəstəkarları əsəbləşdirib. Arif Məlikov deyib ki, Frəngiz Əlizadənin katiblikdə təmsil olunması ilə razılaşmırdı. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında 15 il xaricdə yaşayan bir katib oturub. Necə ola bilər ki, bir həftə işə gəlməyən insan işdən çıxarılır, ancaq bu şəxs 11 ildir ki, xaricdədir. Onu kim gətirib burada katib vəzifəsində əyləşdirib? Bunu da bugün çıxan Ekspres qəzeti yazırdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bizə axıra qədər qulağısız eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanı iqtisadi böhran gözləyir. Dünya Bankı bu barədə nə deyir?
İdman xəbərlərimizdə olacaq. Biləcəksiniz ki, Azərbaycan çempionatında qadınlar, futbol üzrə çempionatda qadınlar saçı yolcusuna çıxdılar.
Və Britaniya kraliçası Salman Rüşdiyə cəngavər adını niyə verib?
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gedir, Brown? Nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcliblər, biz bilmirik.
Azadlıq radiyonuz.
Hər gün 24 saat, 101.7 FM-də.
Müsəlman ölkələrində yenə İslamı müdafiə şüarları ilə mitinglər başlayıb. Amma bu dəfə nə hansısa Avropa qəzetində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturası çıxıb, nə də ki, Roma papası İslamı zorakılıqla əlaqələndirən stat gətirib. Sadəcə Britaniyada bir yazıçıya cəngavər titulu veriblər.
Bu Salman Rüşdidir, İslamı tənqid edən şeytan ayələri kitabının müəllifi. İndi Britaniyada bu mükafatı təkcə qədimdə kimi hərbçilərə yox, mülki sahədə xidməti olanlara da verirlər. Müğənni Elton John, Microsoft şirkətinin sahibi Bill Gates də cəngavərdilər, serdilər.
Britaniyada isə deyirlər ki, mükafatla heç də müsəlmanları qıcıqlandırmaq istəməyiblər. Sadəcə Rüşdünün böyük xidmətlərini nəzərə alıblar. Şəhlə Sultanovaya qulaq asaq.
Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpurda İslam partiyası olan Parti İslamsi Malayziyanın tərəfdarları Britaniya səfirliyinin yanına toplaşaraq dağılsın Britaniya şüarlarını səsləndiriblər. Nümayişçilər Hind yazıçısı Salman Rüşdiyə cəngavər titulu verilməsinə etirazlarını bildiriblər. Etiraz nümayişində az adam iştirak edib və hər hansı zorakılıq qeydə alınmayıb. Malayziyanın müxalifət partiyası olan Parti İslamsi Malayziyanın gənclər qolunun rəhbəri Salahəddin Ayub jurnalistlərə belə deyib.
Rüşdi şeytan ayələri kitabına 20 il əvvəl yazıb və biz bunu unutmuşduq. Lakin birdən Britaniya hakimiyyəti ona sör titulu verməyə qərar verir və bu məsələni gündəliyə yenidən qaytarır.
Dünən İranın Xarici İşlər Naziri Tehrandakı Britaniya səfirinə bildirib ki, İran Britaniyanın Salman Rüşdiyə cəngavər titulu verilməsini qıcıqlandırıcı bir hərəkət kimi qiymətləndirir. Pakistan hökuməti də Britaniya səfirliyinə eyni mesajı yollayıb. Hər iki ölkəyə cavab olaraq isə bildirilib ki, Şeytan Ayələri kitabından başqa daha bir çox kitabın da müəllifi olan Salman Rüşdi ədəbiyyata göstərdiyi xidmətlərinə görə mükafatlandırılır və ona titul verilməsi müsəlmanlara qarşı siyasi hərəkət kimi qiymətləndirilməməlidir. Rüşdi Kraliça Elizabetta iyunun 16-sı keçirilən ad günü münasibəti ilə Sör Salman adını alıb. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni demişdi ki, bu addım bəzi qərb ölkələrinin birgə kampaniyasından xəbər verir.
Nifrətə layiq və xain bir adamın təriflənməsi və ona şərəfli ad verilməsi Britaniya hakimiyyətini İslam cəmiyyətinə qarşı qoya bilər.
Pakistan parlamenti artıq rəsmi olaraq Britaniyanın bu addımını pisləyib və deyib ki, Rüşdinin bu cür mükafatlandırılması Məhəmməd Peyğəmbərə qarşı hörmətsizliyi artıra bilər. Parlament deyib ki, biz Britaniyadan tələb edirik ki, bu addımdan geri çəkilsin və Rüşdiyə verilmiş sör titulunu geri alsın. Hindistanın Mumbai, yəni əvvəlki Bombay şəhərində anadan olan Rüşdi yazıçılığa başlamazdan əvvəl reklam sahəsində təhsil alıb. O 1981-ci ildə Gecə Uşaqları kitabına görə Britaniyanın nüfuzlu Booker mükafatını alıb. Lakin 1988-ci ildə çap olunmuş Şeytan Ayələri kitabı ona daha böyük şöhrət gətirib. Kitabda Məhəmməd Peyğəmbər, onun zövcələri və yoldaşlarının hörmətsiz təsviri isə müsəlmanların qəzəbinə səbəb olub. 1989-cu ildə İranda Ayətullah Xameyni Salman Rüşdi haqqında fitva verərək demişdi ki, roman İslamı təhqir etdiyinə görə müsəlmanlar onun müəllifini öldürməlidir. Bu fitvadan sonra Rüşdi 9 il Britaniyada gizli yerdə hakimiyyəti mühafizəsi altında yaşayıb. Bir neçə il əvvəl verdiyi müsahibədə Rüşdi demişdi ki, onun romanı üzərində bu cür gürültü ona göstərir ki, dini liderlərin söz azadlığına nəzarət etmə cəhdlərini dayandırmaq lazımdır.
It shows this is the latest stage in a campaign.
Bu onu göstərir ki, bu böhtan, difamasiya və kitabın təhrif edilməsi ilə başlayan kampaniyanın sonuncu mərhələsidir və sonrakılığın bütün səviyyələrinə qalxıb. Mən istərdim ki, mən daha tənqidi kitablar yazım. Yəni dini liderlər bu cür davranır və sonra deyir ki, hər bir tənqidi fikir dinə əsaslanmalıdır. Bu heç bir məna vermir, sanki İslam əsasları tənqid oluna bilməz.
1998-ci ildə isə İran hakimiyyəti demişdi ki, o artıq 1989-cu ildə verilmiş fitvanı dəstəkləmir. Bundan sonra üçlü ictimaiyyətə daha çox görünməyə başladı. Mükafatla bağlı çıxış edərkən 59 yaşlı müəllif belə deyib, mən bu mükafatı almağıma çox həyəcanlıyam və çox minnətdaram ki, mənim işim bu cür qiymətləndirilib.
Şəhla Sultanovanın söhbətini dinlədik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda iqtisadi böhran gözlənilir. Bunu biz demirik, bunu Dünya Bankı öz hesabatında yazır.
Səbəb də heç də neft gəlirlərinin asılılıq mümkün Holland sindromu deyil. Hərçənd ekspertlər çox vaxt bunu göstərirlər səbəb kimi. Dünya Bankı deyir ki, Azərbaycanda əhali sürətlə qocalır. 20 ildən sonra hər 5 nəfərdən biri pensiya yaşında olacaq. İşçi qüvvəsi çatışmayacaq.
İndi hökumət də tədbirlər hazırlayır ki, necə eləmək olar ki, Azərbaycanda çox uşaqlı ailələrin sayı artsın. Hətta kişilər üçün də imtiyazlar nəzərdə tutulur. Saadet Akif qızını dinləyək.
Dünya Bankının keçmiş istəyiri məkanına aid olan ölkələrdə apardığı araşdırmaların nəticəsinə görə Azərbaycan da daxil olmaqla 28 ölkə sürətlə qocalma ilə üz-üzədir. Bankın mütəxəssisləri hesab edirlər ki, qocalma prosesi bu ölkələri iqtisadi böhranla qarşılaşdıracaq. Ona görə də Dünya Bankı həmin ölkələri iqtisadi keçid dövrünü sürətləndirməyə, demografik dəyişikliklərlə bağlı uzunmüddətli islahatlar aparmağa çağırır. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, Azərbaycanda son 20 ildə təbii artımın statistikası tezliklə ölkənin yaşlı əhalisinin sayının artacağını göstərir. Belə ki, əgər 1945-ci ildən sonra əhalinin hər 1000 nəfərinə 40-dan çox uşaq düşürdüsə, indi bu rəqəm xeyli aşağı düşüb. Ötən əsrin 90-cı illərində hər 1000 nəfərə 20 nəfər düşürdüsə, 2005-ci illərdə hər 1000 nəfərə 10 nəfər düşüb. Rövşən Ağayev deyir ki, Azərbaycanda 70-80-ci illərdə 14 yaşa qədər uşaqların əhalinin ümumi yaş strukturunda payı 30-35% civarında dəyişib. Amma 1990-cı ildən sonraki dövrdə bu rəqəm 24%-ə düşüb. Ekspertin sözlərinə görə, təbii artımın aşağı düşməsində kiçik amil rol oynayır. Birincisi, ictimai həyatda qadınların rolunun artması, onların daha çox işgüzar mühitə meyillənməsidir. İkincisi isə əhalinin sosial güzəranıdır. Rövşən Ağayev hesab edir ki, Azərbaycana daha çox ikinci amil xasdır. Yəni, ölkə əhalisinin iqtisadi çətinlikləri, sosial dəstəyin azlığı təbii artımın azlığına gətirib çıxarıb. Ekspert bildirir ki, son vaxtlar 4 və daha artıq uşağı olan ailələrin sayı da 2 dəfə aşağı düşüb. O cümlədən qadınların nəsil vermək əmsalı son 30 ildə 2.5 dəfə azalıb. Fikrini öyrəndiyimiz Bakı sakinləri də təbii artımın aşağı düşdüyünü müşahidə etdiklərini, buna isə güngüzaranın ağırlığının səbəb olduğunu deyirdilər.
Ulaşacaq çox çətindir. Qadın hamilə olursa, onun elə əvvəldən axıra qədər onun müalicəsi, ondan sonrasına balinsiyə girib çıxması çox baha başa gəlir. Elə biri mənim iki gəlinim var. Heç biri doğmaq istəmir ki, mama çətin saxlayırıq.
Zaman çətinləşdi zə, uşaqlar da zarar verir. Qınamıram, uşaqları sevən çoxdur. Hamı istəyir ki, çox uşaq olacaq. Zaman çətin, hər şey baha.
Şəxsi mənim bir uşağım var. Mən elə fikirləşəndə ki, yoldaşımın ki, ikinci uşaq lazım olacaq, olmayacaq. Yaşım ki, lazım deyil, çünki çox çətindir saxlamaq.
Bəzi mütəxəssislər əhalinin qocalması prosesi ilə üzləşən Rusiya və Qazaxıstanın təcrübəsinə nəzər salır. Rusiyada ikinci uşağı dünyaya gətirən valideyn 10 min dollar bir dəfəlik müavinət alır. Uşaqların sayı artdıqca hökumətin sosial dəstəyi də artır. Qazaxıstanda isə ailədə doğulan ikinci uşaq 2500 dollar bir dəfəlik yardım alır. Hökumət uşaq bağçaları şəbəkəsinin genişləndirilməsi üçün addımlar atır. Bəs Azərbaycanda bu sahədə hansı işlər planlaşdırılır? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə rəisi Vahab Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda digər Avropa ölkələri ilə müqayisədə qocalma prosesinin əmsalı aşağıdır. 2025-ci ildə yaşlıların sayının isə 11% olacağı gözlənir, bu isə indiki vəziyyətdən 3% çoxdur. Amma bununla belə Azərbaycan hökuməti də qocalma prosesini qarşısını almaq istəyir. Buna görə də Nazirlik Əmək Məcəlləsinə dəyişikliklər olunması üçün təkliflər hazırlayıb. Təkliflər içində ailə tərkibinin artırılması üçün həm qadınlara, həm də kişilərə bir sıra imtiyazlar nəzərdə tutulur.
Saadet Akif kızının reportajı.
Demografiya məsələsinə bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişi də toxunacaq. Mövzusu isə belədir. Niyə bölgələrdən Bakıya axın var və niyə Bakıdan xaricə getməyə arzulayanlar var? Verilişin qonağı Elm Adam və publisist Niyazi Mehdi olacaq. Söhbətə Can Bakı verilişinə 101.7 FM-də bugün saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz. Xəbərlər isə burada başa çatır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlamaq vaxtıdır.
Bugün hakim partiya medianın vəziyyətini redaktorlarla müzakirə edəcək.
Xəzəryanı dövlətlər dənizin statusuna dair bəyannamə layihəsini razılaşdırıblar.
Gürcüstan gömrükçüləri sərhəddə saxladıqları radioaktiv maddələri Azərbaycana qaytarıblar.
BMT Kosova'ya dair qərarını hələ 4 ay təxirə salsın. Təklifi Təhlükəsiz Şurasına Amerika, Britaniya, bir də Fransa veriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün hakim partiya medianın vəziyyətini jurnalistlərin özləri ilə müzakirə edəcək. Yeni Azərbaycan partiyası redaktorlarla görüşür. Tədbirə müxalifət yönlü qəzetlər də çağırılıblar, amma gündəlik Azərbaycan qəzetindən tədbirə heç kimi dəvət eləməyiblər. Tədbirdə Milli Məclisin bütün komissiyalarının sədrləri, eləcə də ATƏT-in Avropa Şurasının və başqa beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də iştirak edəcəklər.
Gözlənilir ki, bugün Elmar Məmmədyarov İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad qəbul edəcək. Azərbaycanın xarici işlər naziri Tehrandadır. Xəzəryan ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin iclasına gedib. Xəzəryanın dövlət başçılarının sammiti isə Tehranda olacaq. Bu barədə Xarici İşlər Nazirləri dünən Tehrandakı görüşdə razılığa gəliblər. Nazirlər Xəzərin statusuna dair bəyannamə layihəsində razılaşdırıblar.
Gürcüstan gömrükçüləri sərhəddə saxladıqları radioaktiv maddələri Azərbaycana qaytarıblar. Həmin maddələrdən nüvə silahının hazırlanmasında istifadə olunur. Gürcüstan qanunvericiliyinə görə radioaktiv materiallarla qaçaqmalçılıq cinayətdir.
Kobustan həbsxanasında ömürlük alan 60-a qədər məhbus aclıq elan edib. Yaxınları deyirlər ki, onlar istəyirlər ki, ömürlük cəzalarını müddətli ilə əvəzləsinlər. Ədliyyə Nazirliyi ilə isə deyiblər ki, aclıq aksiyası barədə dəqiq məlumatları yoxdur.
Azərbaycanın və Rusiyanın müdafiə nazirləri Qəbələ RLS ilə bağlı yeni protokol imzalayıblar. Stansiyaya dair sazişin icrası ilə bağlı səlahiyyətli şəxslərin statusu haqqında protokol. Səfər Əbiyev ilə Anatoli Serdyukov Moskvada görüşüblər. Rusiya Qəbələ RLS-i 10 illiyinə icarəyə götürüb.
Hökumət Aran rayonlarında bir də Naxçıvanın bəzi rayonlarında içməli suyun keyfiyyətini yaxşılaşdıracaq. Dünən Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb.
Azərbaycan əhalisi sürətlə qocalır, bunu Dünya Bankı deyir yeni hesabatında. Sənədə görə 2025-ci ilə kimi Azərbaycanda hər 5 nəfərdən birinin yaşı 65-dən yuxarı olacaq.
Lazım gəlsə, Türkiyə İraqla sərhəddə hərbi əməliyyat keçirəcək. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan deyib ki, Kürt yaraqlara qarşı hansı tədbir görəcəklərini hələ ki müzakirə edirlər.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosova ilə bağlı qərarını 4 aylığına təxirə salsın. Bunu Amerika, Böyük Britaniya, bir də Fransa təklif edirlər. Onlar Təhlükəsizlik Şurasına qətnamə layihəsi təqdim ediblər. Deyirlər ki, serblərlə albanlara biraz da vaxt vermək lazımdır ki, müzakirələri davam elətdirsinlər. Rusiyanın BMT-dəki səfiri təklifi qəbul eləməyib.
Amerika ilə Rusiyanın münasibətlərini isə bugün bu ölkənin deputatları müzakirə edəcəklər. Deputatlar Vaşinqtonda görüşəcəklər.
Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev parlamentin aşağı palatasını buraxıb. O deyib ki, seçki avqustun 18-də olacaq. Nazarbayev deyir ki, bu qərarını bir qrup deputatın müraciətinə görə verib. Deputatlar deyiblər ki, konstitusiya islahatlarını gecikdirmək istəmirlər.
Sibirdə Omsk vilayətində qocalar evində yanğın baş verib. Azı 10 nəfər ölüb. 16 nəfəri hələ də tapa bilmirlər. Yanğının səbəbi də məlum deyil.
Fəth Həmasla dialoqa getməyəcək. Fəthin lideri Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas deyib ki, Həmas Qəzzada öz dövlətini qurmaq istəyir. Bu isə fələstinlilərin müstəqillik arzusunu gözlərində qoya bilər.
Və sonda bir idman xəbərimiz.
Qadınların futbol, qadın futbolçular arasında Azərbaycan çempionatı qalma-qalla başa çatıb. Ruslan 93 və Səbuh komandalar arasında oyunun 76-cı dəqiqəsi gedəndə Ruslan 93 hesabda 2-0 qabaqda olanda dava düşüb və bunu görən hakim Babək Quliyev oyunu dayandırmağa məcbur olub. Neftçi və vətən komandaları arasında görüşdə yarımçıq qalıb. Vətən komandasının oyunçuları birinci hissədən sonra 0-11 hesabı ilə uzurmuşlar və meydana çıxmaqdan imtina ediblər. İndi hər iki məsələ AFFA-nın Nizam İntizam Komissiyasında baxılacaq.
Bu da bizim idman xəbərimiz idi. İndi görək sinoptiklər nə deyirlər. Bugün Bakıda 28-30 dərəcə isti olacaq, hava bulutlu keçəcək. Axşam yarımadanın bəzi yerlərində yağış da yağa bilər.
Rayonlarda isə sinoptiklər yağış deyiblər, hətta dağ rayonlarında leysan və dolu da gözlənilir.
Bu qədər. Xəbər ətər verilişi burada başa çatır. İndi gənclərin 14-24 verilişi başlayacaq. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi saat 9-da da işini davam elətdirəcək. Növbəti saatda söhbətimiz insan haqları ilə bağlı olacaq.
Qonağımız da hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov olacaq. Biz ondan danışacağıq ki, Azərbaycanda iyunun 18-i insan haqları günüdür. Bu, insan haqları pozuntularını azaldacaq mı?
Hələlik.
Sağ olun.
14-24 Hər vaxtınız xeyir. Azalıq Radiosunu dinləyirsiniz. 14-24-də mən Vüsal Əlibəyli və qonaqlarım növbəti 25 dəqiqəni sizinləyik. Mövzumuz isə ali məktəblərdə tətbiq olunan Bologna prosesi haqqındadır. Bəzi özəl universitetlərə bu proses çoxdan yol alsa da, Bakı Dövlət Universitetində Bolognanın tətbiqinin bir ili tamam olur. O da ki, yalnız jurnalistika və biologiya fakültələrində. Verilişin qonaqları Bologna prosesinə yenicə qoşulmuş Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin birinci kurs tələbəsi Rəna Alafverdiyeva və 3 ildir ki, kredit sistemində təhsil alan Qafqaz Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi Ceyhun İbrahimovdur. Mövzunun müzakirəsindən əlavə, həmkarım Durna Səfərlinin reportajına da qulaq asacaq. Əgər pulsuz ingilis dili kursları haqqında eşitmək istəyirsinizsə, 25 dəqiqəni bizdən ayrılmayın. Keçək söhbətimizə, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəldik.
Bolognanın nəzəri hissəsindən çox danışılıb, praktik hissəni isə tələbələrdən daha yaxşı öyrənmək olar. Ümumiyyətlə, sizin üçün Bologna sistemi nədir?
Deməli, Bologna sistemində nə isə qazanmalıydıq, amma hələ ki heç nə qazanmamışıq. Çünki elə hər şey əvvəlki sistemdən gedir. Bir dənə tələbələri imtahandan kəsəndə hər şey bərabər, şey ayrı olur da bizdə.
Deməli, bizim universitet, bizim tələbələr üçün Bologna sistemi, kredit sistemi 1993-cü ildən bəri, universitet yanından bəri bu sistem tətbiq edilir. Bu sistem, təhsil sistemi bizim universitetin gənclər, tələbələr üçün böyük təhsillərin alınmasında, təhsil sistemində böyük rol oynayır. Kredit sistemi ilə verilən təhsildə, məsələn, hər semestr bir illik dərs proqramı çərçivəsində müəyyən kredit sistemi olur, kredit olur. Kreditlərdən tələbə necə istəyir istifadə edə bilər, yəni dərs ala bilər, yuxarı kursdan dərs götürə bilər, əgər aşağıdan kəsir varsa, aşağıdan dərs götürə bilər, yəni aşağıdan olan dərslər məcbur şəkildə tələbə götürür. Ancaq yuxarıdan olan dərsləri, əgər siz də tez qurtarmaq, yuxarı kursda vaxtının çox olmasını istəyirsə, yuxarı kursdan dərs götürə bilər.
Yaxşı, bəs hansı özəl kriteriyaları vardı Bolognanın?
Bologna təhsil sistemi 3 kriteriyadan ibarətdir. Biz də təhsil sistemində dərslərin götürürük, seçimimiz dərslər götürdük və bunlarda deməli 3 kriteriyada dərsə girmək məcburiyyətinin olmaması ilə əlaqədardır. Biz olan dərslərin əksəriyyətində, məsələn, hər bir dərsin həftədə elə bir semestr saatına uyğun olaraq müəyyən dərsə girmək, girməmək limiti var. Əgər limiti keçdiksə, avtomatik olaraq dərsdən kəsilirik. Əgər keçmədiksə, dərsə girməyirsə kəsilmirik. Yəni belədir.
Bəs sizdə Rəna necədir?
Bizdə Ceyhun dedi kimi 3 kriteriya var, ancaq ki bizdə heç bir tətbiq olunmur. Elə adi də adi qayda biz dərsə gəlməliyik. Çünki gəlməsək də orada 2 qayıb 1 baldır. Sonda da ballarımızdan çıxılır.
Yaxşı, bəs sistemin çətinliyi varmı sizin üçün? Nədədir çətinlik?
Bizim üçün çətinliyi yoxdur sistemin, əksinə yüngüllüyü var. Yaxşılıqlar, tələbələrin təhsil almağında yüngüllük, tələbələr üçün daha çox şans yaradılır, yaxşı təhsil almağa, müasir standartlara uyğun, Avropa standartlarına uyğun təhsil almağa imkan verir.
Rəna, sənin üçün necə çətindir mi Bologna sistemində oxumaq?
Biz Bologna tam keçməmişik, ona görə də məsələn çətinliyi də varsa, ya asandısa da heç onu tam bilmirik. Yəni tam keçməmişik deyə heç nə deyə bilmərəm, adi dərs qaydası ilə.
Rəna, sizin fakültədə təkcə sizin birinci kurs, sizin qrupda Bologna tətbiq olunur. Bəs başqa qrupların dərs prosesi ilə sizin öz dərsləriniz arasında nə fərq görürsən? Məsələn, bu bir il ərzində nə fərq gördün?
Demə, bir il ərzində onu gördük ki, hep ki, bəzi fənlər var ki, digər qruplar, indiki ikinci, üçüncü kurslar, onu artıq 2 semestr keçirib və biz sıxışdırırlar, 1 semestr keçirik. Məsələn, tarixdir, müasir Azərbaycan dilində elə keçirik. Sonra, məsələn, dərs var, kütləvi informasiya vasitələrinin texnikası, texnologiyası, qəzet dərsi. Onu üçüncü kursda keçirdik, biz artıq birinci kursda keçdik, qutardıq, imtihanı da verdik, bağladıq fəni. Yəni ki, bizdə davamiyyətdə də ancaq, davamiyyətdə fərq olmalıdır. Digər fərq isə fənlərdə elə də fərq olmalıdır. Bir də dərs biz özümüz seçməliyik də, göy ki, hansı fənni seçək də, birinci bunu keçək, sonra bunu, amma elə bir şey yoxdur.
Bəs Ceyhun, sizdə dərslər necə keçir?
Deməli, bizdə digər sistemlərdən fərqli olaraq, kredit sistemində olan universitetlərdə, məsələn bizim Qafqaz Universitetində, bir semestr ərzində bir neçə dəfə imtahan veririk. Bunların ən əsasları odur ki, yəni semestr ortası, yəni midterm imtahanları, ondan sonra final imtahanı, əgər final imtahanına kəsiliriksə, bundan sonra tamamlama imtahanı, bütünləmə imtahanları olur. Əgər semestr sonunda bir fəndən kəsir qalıbsa, ek imtahan, əlavə imtahan şansı verilir, belədir. Bundan başqa, təhsil sistemində bizdə bir semestr dövründə bir fəndən müəyyən müəllimlər tərəfindən verilmiş mövzulara uyğun olaraq prezentasiyalar, təqdimatlar, müəyyən məqalə yazmaq, müəyyən temaya uyğun, belə şeylər olur. Bir də onlayn, hal-hazırda Azərbaycanın yeni formalaşan onlayn dərs sistemi bizdə artıq tətbiq edilməyə başlamışdır. Məsələn, bunlar onlayn dərs sistemi forumlar vasitəsilə həyata keçirilir.
Bəs Rəna, sizdə necə, dərslər necə keçir?
Bizdə dərslər adi qaydada keçir. Müəllim gəlir, dərsini danışır. Yəni necə ki, bizdən yuxarı kurslara, başqa qruplara dərs keçir. Elə gəlir, dərsini danışır. Sadəcə bir dənə fərqimiz var ki, ki mühazirəni həm yazdırır, həm də diskə köçürdürlər, gətirib verirlər. Biz gedib kafedranı götürürük həm diski kompüterə yükləmək üçün. Ancaq ki, yenə də eyni şey, dəftəri sonra yenə yazırıq. Baxmayaraq ki, il boyu yenə yazmışıq da, belə cik də var. Amma yenə də. İmtahanlar da ki, hər semestrin sonunda olur. Yəni, semestr arası olsun. Bəxtən Ceyhun saydığı imtahanlar. Bizdə heç bir, bir dənə semestrin axırında.
Yazı yazmaq bizdə elə yazı yazmaq məcburiyyəti yoxdur.
Bizdə yazmadınsa sıfır alırsan.
Onlayn dərslərdən söhbət açdıq. Bu dərslərin köməyi ilə ingilis dilini pulsuz da öyrənmək olar. Necə? Necəsini həmkarım Durnanın reportajını dinləyib biləcəyik.
Evdən bayra çıxmadan və pul para xərcləmədən xarici dil öyrənməyin mümkün olduğunu yəqin keçidibsiz. Amma necə? Bu sualın cavabı üçün bizə köklənin. Yetər ki, kompüteriniz və internetə qoşulma imkanınız olsun. Bir sıra internet saytları var ki, onlar onlayn ingilis, fransız, italyan və s. dillərin tədrisini təklif edir. Qərb Universitetinin tələbəsi Bəhruz Babayev bu şansdan bolluca yararlanıb. O artıq iki əcnəbi dilə yiyələnib, üçüncünü isə öyrənməkdədir.
Bilirdim internetdə dərslər var, onlayn dərsləri, amma lap yaxşı bilmirdim. Amma sonra axtarandan sonra tapdım və maraqlı oldu. Başladım orada öyrənməyə və yaxşı da oldu. Və bir müddətdən sonra dilim çox yaxşılaşdı. Və belə başladım sonra fransız dilini öyrənməyə, onda yaxşı gedirdi hər şey. İndi xeyli yaxşılaşdırmışam.
Bəs internetdə dərs prosesi necə gedir? Bu, saytdan sayta fərqlidir. Kurs dinləyicisinin dil bilgisindən asılı olaraq da dərslər müxtəlif keçirilir. Elə portallar var ki, orada dərslər şəkillərlə izah olunur. Elələri də var, testlərlə, çalışmalarla. Bütün bunları birgə təqdim edənlər də az deyil.
Orada müxtəlif cür dərslər var. Müxtəlif cür də saytlar var. Məsələn, elə saytlar var ki, orada şəkillərləndir. Mənim şəkilli bir lüğətdə, həm də orada tələffüz edir radio, sən də onun eşitdiyini sonra götürürsən, eyni onun kimi tələffüz edirsən. Elə də, məsələn, elə dərslər var ki, orada qrammatika öyrənə bilərsən, tapşırıqlar əldə edə bilərsən onlayn dərslərində və yaxud oxuya da bilərsən mövzular, qulaq asa bilərsən, tələffüz dərsləri var.
Bəhruzun fikrincə, dil öyrənmək müəllimdən çox öyrəncidən asılıdır. Ona görə də elə tələbənin özü tək başına hər hansı dili mənimsəyə bilər. Əlbəttə ki, davamlı məşğul olmaqla. İnternetdə ingilis dili öyrənməyin faydalarından isə Bəhruz özü danışsın.
Birinci vaxt itirmirsən, evdə oturub sən xarici dil öyrənə bilirsən. İkincisi, pul və ekonomiya edirsən, da bir də pul vermirsən müəllim yanına öyrənməyə və yaxud kursa getməyə. Üçüncü, mənə gəlir ki, saytda öyrənmək daha yaxşıdır. Dil öyrənmək daha çoxdur sənin özündən asılıdır, nəinki gedib kursda öyrənməkdə. Gündə məndə 1 saat vaxt sərf edərsən onlayn dərslərinə, qısa müddətdən sonra öyrənə bilərsən, yaxşı danışa bilərsən.
Bakı Dövlət Universitetinin İngilis Dili Kafedrasının baş müəllimi İlham Əliyev isə bir qədər fərqli düşünür. O, internet vasitəsilə dil öyrənməyi səmərəli hesab edir. Bununla belə bildirir ki, yeni başlayanlar üçün bu uğurlu olmaya da bilər. Əcnəbi dildən anlayışı olmayana müəllim köməkdir. Bəs kompüter necə bunu edəcəyimi?
İlkin anda hər hansı bir peşə sahiblərinin onlayn proqramına girib, ondan müəllimsiz faydalana biləcəyinə məndə şübhə var. Bu, bəlkə də sonrakı proseslərdə müəllimsiz də səmərəli ola bilər. Ancaq ilkin halda bunun müəllimsiz öyrənilməsində bir sıra çətinliklər meydana çıxa bilər. Gələcəkdə, yəni mənim özüm də şəxsi planlarım var. Ən azı bir ingilis dilində bir müəllim mütəxəssis olduğu üçün öz tələbələrimizi müxtəlif peşə sahiblərinə bu onlayn proqramını yazıb onları qurulaşdırmaq və xalqımıza təqdim etmək mənim üçün elə fikirləşirəm ki, çox faydalı olar.
İnternetdə ingilis dili öyrənmək fikrinə düşənlər axtarış sistemlərində free online english yazmaqla bu istiqamətdə çox sayda məlumatlar əldə edə bilərlər. Bu məlumatlar əsasında da internet üzərindən birbaşa ingilis dili öyrədən saytlara çıxmaq elə də çətin olmaz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Söhbətimizə davam edək. Məlumdur ki, müəllimlərin mühazirləri sizə elektron variantda verilməlidir. Elə bu barədə söhbət elədik sizinlə. Müəllimlərlə necə e-mail əlaqə saxlayırsınız, Rəna?
Xeyr. Yox, bizdə elə şey yoxdur. Bizdə yəni ki, onlayn sistemə aid olan bir dənə şey var ki, müəllimlər diskə yazdılar mühazirəni gətirirlər. Yəni nə ayrıca internet çıxışı.
Onlayn deyil, sayılmır məncə.
Hədə gök internetlə nəsə bir əlaqədar qururlar. Hə, amma belə nə internetə çıxış, məsələn, Cemil Bəxtidə onlarda vardı, hər tələbənin internetə çıxışı. Bizdə
və sizin üçün necə imkanlar yaradılıb, Ceyhun?
Bizdə müəllimlə tələbə arasında, məsələn, bir sual varsa, tələbə müraciət edir müəllimin e-mailinə. Müəllim də məmnuniyyətlə e-mailə cavab yazır.
Mühazirələri dediniz ki, elektron versiyada əldə edirsiniz. Fakültənin texniki imkanları şərait yaradır mı elektron mühazirələr əldə etmək üçün?
Bizdə universitetdə hər bir tələbə üçün internetə çıxış şansı var. Xüsusi laboratoriya var. Orada hər bir tələbə universitetin verdiyi şansdan istifadə edə bilər. Dərslər siniflərdə hər bir otaqda quraşdırılan proyektor vasitəsilə keçirilir. İstəyən tələbə istədiyi dərsi təqdimatı o vasitə ilə təqdim edə bilər.
Bizdə fakültəmizdən ayrıca bir otaq ayrılıbdır. Orada kompüterlər var, amma ki, bizdə şərait yaratmırlar ki, gerək orada ya işləyə internet, heç bir internet var ya yoxdur. Bizim üçün bir şərait yaratmırdı. Kimin evdə kompüteri varsa, hə, özü ancaq evdə, yəni, universitetdə, yəni, fakültədə elə bir şey yoxdur.
Maraqlıdır. Gününüzün nə qədər vaxtını dərsə həsr edirsiniz? Mühazirələrin elektron variantda alınması sizi narahat etmir ki, çətinlik yaratmır ki, sizin üçün?
Bizdə əsas, yəni, elektron variantı versələrdə yenə də mühazirələr yazdırırlar, ya paylaşırlar, çerkop edirik. Belə də ki, axşamlar məsələn, harası 1 saat, 2 saat, yəni əgər səbə seminarsa, oxuyuram.
Bizdə mühazirələr elektron variantında müəllimlər tərəfindən göndərilir. Bundan başqa imtahanlar hazırlaşanda, dərslər hazırlaşanda günün müəyyən bir hissəsini bizim fakültədə dərslər tədris ingilisində olduğuna görə daha çox vaxt sərf etmək, baş yormaq lazımdır. Azərbaycan kitabxanalarında ingilis dilində kitabların az olduğuna görə məcbur qalıb dərs vəsaitlərimizin çoxu xarici universitetlərin xarici ədəbiyyata aiddir. Onların çoxu biz serikopiyadan çıxardıb məcburiyyət qarşısında serikopiyadan oxuyuruq. Belə problemlər var. Bundan başqa bizdə Azərbaycan onlayn sistemdə əgər prezentasiya hazırlamalıyıqsa, gəli məcbur qalıb internetdə web saytlarda olan axtarış vasitələrindən istifadə edərək müəyyən ensiklopediya mövcud edirik. Oradan onların köməkliyi ilə prezentasiyalar, məsələn, paperlar yazıb müəllimlərə təqdim edirik və balımızı alırıq.
Yaxşı, bəs davamiyyətinizə necə nəzarət olunur? Qayıblar qoyulurmu?
Qayıblar qoyulur, müəyyən limit var. Əgər limiti keçdinsə, dərsdə qalırsan, kredit olan sistemdə 30% semestr boyu dərsin, dərs, yəni həftədə semestr saatlarının 30%-ni dərsə girməmə şansımız var. 30% keçməmədinsə, dərsdə davamlı sayılırsan.
Bizdə ancaq ki, elə bir limit, yəni deyir 30% var. Yəni 30% yəni bizə veriblər tövsiyələr, balın sistemi tövsiyələr. Orada yazılıb ki, 30% limit var. Ancaq ki, dərsə mütləq getməliyik, getməsək qayıb yazılır, semestrin sonu onda ballar hesablanında 2 qayıb 1 bal aparır. Çünki bizdə müəllimlər də bir tərəfdən bunu çəkinlər uşaqlar demək ki, 30% məsələn gəlməyə bilər. Çünki qorxurlar ki, uşaqların heç bir dərsə gəlməsinə ki, 30%-imiz var.
Məsələn, bizdə də girmirik dərsə, ancaq semestr sonunda elə bir sistem elədir ki, imtahanlara girməliyik, verməliyik. Məsələn, uşaqlar ki, dərsə girmirlər, yəni limiti keçməmə şərti ilə girmirlər, dəftər tutmurlar, yazmırlar, ancaq semestrin sonunda imtahana girirlər, imtahanlarını verirlər, keçirlər.
Siz dərsə girməyəndə 30% qiymətlərinizə təsir edir semestrin sonunda?
Yox.
Amma bizdə təsir edir.
Davamiyyət var. Müəllim davamiyyəti qiymətləndirir. Ola bilsin, davamiyyətdən də bal verirlər. Davamiyyətdən ola bilsin, bal verilməsin. Belə yəni.
Yox, bizdə qayb mütləq yazılır.
Çətinliyiniz olanda kimə müraciət edirsiniz? Rəna, sizdə təzədir bu sistem. Çətinliyiniz olanda kimə müraciət etmisiniz?
Sentyabrdan yəni dedilər ki, qoşulmuş artıq sizin qrup qoşulubdur balın sisteminə. Bizdə əvvəl deməli tutur yox idi. Sonra yəni dedilər ki, hələ ki dekan müavini, yəni tutur sayılır. Ondan sonra aprel ayının əvvəllərində artıq bizə tutur təyin olundu. Müdanı xanım.
Deməli bizdə hər bir qrup üçün danışmamız var. Çətinlik olanda, məsələn, bir şey başa düşməməkdə, düşməyəndə, yaxud da ki, dərslərin seçimi ilə, dərslərin qeydatı ilə aid problemlər olanda tutorlara, danışmanlara müraciət edirik. Problemlərimiz əgər qanunidirsə, yəni qanunu pozmuruqsa həll olunur, tələbə sənə nail olur.
Əsasən nədə müraciət edirsiniz tutora?
Biz əsas bir dəfə deməli müraciət edirik ki, məsələn, hansı filan müəllimə dinən, deyək də onun dəftərini yazmayaq da, ağır olur bizə. O, yəni ki, hərdəsə onun da köməkliyi oldu, yazmadıq. Ancaq ki, bir də ki, imtihanlarda, məsələn, uşaqlar oldu, köçürdən də tutmuşdular. Bir də onları dedilər ki, kəsilirsiniz belə, o da kömək elədi.
Məsələn, bizə gəzilər təşkil olunur, məsələn, gəzintilər rayonlara, görməli yerlərə. Buna sizin bizdə danışman nəzarət eləyir, danışman köməkliyi ilə bu təşkilatçılıq ona havalı olunur. O təşkil eləyir, bundan başqa bizdə hər həftənin müəyyən bir günü danışmanla görüşdü. Bu gün hamı tələbələr yığılışır, məsələn, müəyyən bir mövzu qoyulur, müzakirə edilir tələbələr arasında, danışmanlıq arasında, amma belədir.
Sistem sizə həm də müəllim seçmə imkanı verir. Bu imkandan necə istifadə etmişsiniz indiyənə qədər?
Biz istifadə etməmişik. Sadəcə semestr açılır, dərs müəllim gəlir keçir.
Olsun, sizdə yeni olduğuna görə, yeni qəbul olunduğuna görə hələlik tələbələr o qədər məlumatlı deyil.
Yəni kitablar da paylanıb, yəni tələbələr mən deyəsəm məlumatlı deyil, bilirlər, uşaqların hamısı bilirlər. Sadəcə necə deyim, yəni bunu bir risk eləsin dursun ki, biz müəllim istəmirik. Zat belə şey yoxdur, amma yəni gələcəm bütün universitetdə qəbul olur. Yəni elə də problemimiz də olmur ki, müəllimlərlə duraq ayağa deyə belə.
Bəli, dedik ki, bizə də müəllimlərdə problem yoxdur. Bizim müəllimlərimiz şəriəti çox istəsi, xarici təhsil almış insanlardılar. Bizdə hələ indiyə kimi elə bir problem olmuyor ki, müəllimləri dəyişək. Bir də bizdə belə bir şey var, hər ilin dərs qeydiyyatı vaxtı, onlayn sistemi dərs qeyd edəndə internetdə bütün müəllimlərin, bizə dərs keçən müəllimlərin anketləri gəlir, onların dərs keçmə qabiliyyətini özümüz qiymətləndiririk, hər bir tələbə qiymətləndirir. Əgər şikayətimiz varsa, onlayn sistemdə rektoratlığa, tədris hissəsinə bu barədə müraciət edə bilərik.
Bizdə də yəni ki, hər semestrin axırı belə vərəqlər paylanır, mən yuxarı kurslara paylanır yoxsa yox, anonim sorğu kimi də belə. Orada yazırlar, yəni dərs fənniviz, müəllim, yəni razısız, niyə razı deyilsiniz, bir də təkliflərimiz.
Sorğudan söhbət düşmüşkən, durna tələbələr arasında sorğu da keçirib, internetdə pulsuz kurslar haqqında onlar nə bilirlər, bu sualı aydınlaşdırıb. Gəlin, dinləyək.
İnternetdə pulsuz ingilis dili kursları barədə eşitmisiniz?
Xeyr, eşitmişəm.
Belə bir kurslardan istifadə etmək istəyərdiniz?
Təbii ki, istəyərdim. Bu yaxşıdır, həm özüm ingilis dilini biraz artıraram, həm də kompüterdən istifadə edən qatararam. Tələbələr burada daha sərbəst ola bilər, yəni həm istədiyi materialları oxuya bilər. Bəlkə də müəllim yanında getməyin də özünün üstünlüyü var ki, məsələn, elə şey ola bilər ki, tələbə müəllim yanında daha özündən, müəllim özündən şəxsən soruşa bilər, yəni informasiya ola bilər. Amma internet yanında olanda bunun ümumiyyətlə imkan ola bilməz. Amma müəllim internet yanında sərbəst, yəni özü istədiyi informasiyanı ala bilər.
İnternetdə pulsuz ingilis dili kursları barədə eşitmisiniz?
Bəli, eşitmişəm.
İstifadə edirsiniz bundan?
Xeyr, istifadə edirəm, çünki çoxsu gərəksiz olur. Yaxşı kurslar olmur. Yəni problemlər çox olur kurslar. Yaxşılarını rastlamışam, saytda, BBC-nin saytında rastlamışam, kursları da dərslər rastlamışam, amma kursu, pullu kursa daha yaxşıdır. Şərtlər onu daha qanun edicidir, nəinki pulsuz kurslar. Çünki pulsuz kurslarda müəyyən limitlər qoyurlar. O şərtləri mən sizə yararsızdır.
Yox, birinci dəfə də eşidirəm. Əlbəttə ki, çox, mən çox arzulayıram ki, belə bir kurs olardı və ümumiyyətlə mən öz həm ingilis dilinin danışığını inkişaf etdirmək üçün, həm işgüzar ingilisini öyrənmək üçün belə bir kursdan olmasın çox dəqiqə layiq hadisə bilərdim.
Yox, eşitməmişəm. Birinci dəfə də eşidirəm. Əgər belə bir şey varsa, doğrudan da çox yaxşı olar gənclər üçün.
Sorğunu dinlədik. İstərdim kredit məsələsinə toxunaq. Bir fəndin kreditini ödəmək üçün nə qədər çalışmalısınız, nə qədər bal toplamalısınız?
Əsas, yəni bizdə elədir ki, 17 balı semestrlərini toplayıb keçirsən imtahana, 51-dən də aşağı bal toplasınsa kəsirsən, 51-dən yuxarı toplamısansa elə həmin krediti yazılır ora. 6 kredit də 6, yəni fərqi yoxdur neçə bal toplayıb, 51-dən yuxarı olsun.
Bizdə, Rəna xanım dediyi kimi, bizdə 51 deyil, bu 60-dır. Əgər, məsələn, mən xalq qeyd elədim, mən bizdə, məsələn, imtihanlar olur, semestr ortası, ondan başqa prezentasiyalar, davamiyyətlər, bunlar hamısı tələbələrin pluslarıdır. Bunlar hər birinə görə tələbəyə bal verilir. Məsələn, semestr ortası imtihan, final imtihanı hamısı bir yerdə hesablanır, bunların faizləri hesablanır, müəyyən ortaya bal çıxır. Yəni, 100 bal sistemindən bunlar hamısı semestr ortası, final, təqdimatlar. Məsələn, müəllim verdiyi yazıları yazmaq, hamısı bunlar tələbənin bir dərsdən alan balının hesablanmasıdır. 100 ballıq sistemi belə hesablanır bizdə.
Təbii ki, topladığınız bal imtahana da təsir edir. Bununla bağlı probleminiz olmuyor?
Yox.
Kəsilirik.
Ümumiyyətlə, hər semestr axırı neçə imtahan verirsiniz?
Biz birinci semestrdə 6 imtahan edin, ikinci semestrdə 5 imtahan.
Məndə şəxsən 11 dənə imtahandır. 11 dənə imtahandır. Bunlar bəziləri altdan olan, yəni ikinci kursdan qalan dərslərdir. İkinci kursun ikinci semestrdən qalan dərslərdir. Bizə bilmədim. Öz dərsindən bir yerdə 11 dərs eləyir bunlar.
prosesi özü necə keçir imtihanda? Ceyhunba sizdə necə yazılıdır, yoxsa şifahidir?
Bizdə imtihanda klasik şəkildə keçir. Test üsuluna o qədər yer ayrılmır. Fənlərimizin bəziləri test üsuluna keçirilir. Yəni, test üsuluna imtihanlarda yəni klasik suallar qiymətin daha çox hissəsini təşkil edir.
Bizdə amma ki, deməli, elə yalnız 5 dənə, məsələn, mənlər əvvəlcədən suallar verirlər, sualları öyrənirik, sonra elə bilet çəkini çəkirik, hərsində 5 sual. Yəni, indiyə qədər artıq 10 imtihan vermişik, bir qalda 10-da dəmişək olubdur. Yəni, nə test, nə şifahi, heç biri yazılandı.
Bizdə ancaq suallar əvvəlcədən, fənlərin bəzilərinin suallar əvvəlcədən verilir, çox az hissəsində. Ancaq digərlərində suallar verilmir, materiallar verilir, buradan düşəcəkdir, buradan düşəcək müəllimlər deyirlər. Yəni, materiallar verilir. Bu materialları oxuyan bunlardan düşəcək.
Ceyhun, dedin ki, 11 imtihan verəcəksən. Heç kəsirin olunmu indiyənə qədər?
Kəsirsiz tələb olunur. Olubdur, niyə olunur?
Kredit ödəmək üçün neçə şans verilir?
Hər bir tələbəsi müəyyən kredit var. Birinci imtihandan kəsildiysə, məsələn, indi sabah mənim imtihanımdır. Allah uzaq eləsin, kəsildimsə. O, keçəcək bütünlənmə tamamlama imtihanına. Tamamlama imtihandan kəsildimsə, əgər semestr sonunda, əgər bir dənə kəsirim, bir dənə imtihandan qaldısa, bizə şans verilir əlavə imtihan, türkçə deyirlər ek imtihan buna. Əgər bundan kəsildimsə, kursda bu dərs elə bil, dərsi altdan götürürük, ikinci kursdan götürürük. Gələn elə bil, üçüncü kursdan götürəsi olacaq. Çünki gələn 4-4 müəllimə. Altdan götürülən dərsi istəyən girə bilər, istəməyən girə bilməz.
Sizdə qrupda taktisi, Allah uzayəsini sən kəsirsən, bir nəfər. Hə? İndi o bir nəfərin gələn müəllim dərs keçəcək.
Bir nəfər, yəni aşağıda kurslar var da.
Sən onlarla bir dərs oxumaq.
Məcburiyyət yoxdur oturmamaq, oturmaq. Kim istəyir otura bilər, istəməyən otura bilməz.
Onu da deyim ki, deməli, bizdə uşaqlar oldu, kəsildilər, götürərkən tutdular və kəsildilər. Hansı 26-sına, 23-sinə onlar üçün ayrıca imtihan keçiriləcək. Yəni keçə bilməsələr, artıq orada onlar üçün yayda artıq uşaqların öz ödənişlərinin hesabına müəllim qəbul olaraq dərs keçməlidir.
Bizdə də elədir, məsələn, yay oxlu deyilən bir şey var, təhsil haqqını ödəyirsən, yay məktəbində təhsil keçirirlər.
Müəllimin dövlətdən alacağı maaşı sən ödəyirsən, o müəllim gəlir, yayda sənin üçün dərs
keçirir. Rəna, sən özün birinci kurssan, deyirsən ki, 10 fəndən imtihan vermişsən, 10 imtihan vermişsən, bəs sənin kreditini ödəyə bilmədiyin fən qalıb mı?
Xeyr, hamısı ödəmiş. Yəni, 51, yəni, ki, yəni, çox aşağı baldım toplamaq. Cevun için mesela yani ki ayın bala ben seysenin aşağı bal topluyum. Bilmiyorum ama peki ikinci kurs var hele kabakta için.
Bizdə tərzdə təhsildə çətinliklər var. Lüqət axtar, oxdurur, komitələrlə lüqətdə bir-bir söz axtar, nə.
Amma hər halda siz bizdən çox öyrənirsiniz, bax, mərkəziyyət çəkirsiniz. Əlavə dərslər ingilisinin özü potensialı üçün yaxşıdır. Amma bizdə elə ingilisli dərsin yəni əlavə olmur.
Bologna prosesinin tələbələr üçün yaratdığı bir imkan da var. Bu, ölkə arası diplomların tanınmasıdır ki, tələbə istədiyi yəni, Avropa ölkəsində də təhsil ala bilər. Siz hansı ölkədə təhsil almaq istərdiniz?
Mən hələ ki, birinci kursda oxuyuram. Yəni, deyilənə görə bizim artıq diplomlar tanınacaq Avropa ölkəmdə, inşallah. Amma hələ fikirləşməmişim hansı ölkə, onu hələ içirlər.
Bizim diplomlar əsasən Türk Üniversitetlərində, tanınır. Bizim Üniversitet ISO 9001 keyfiyyət sertifikatı alıbdır. Mən istərdim ki, gələcəkdə Avropa Üniversitetlərinin birində təhsil alam.
Bologna prosesində bir tələbə kimi sizi qanə etməyən tərəfləri varmı? Ki, dəyişilməsini istərdiniz, sizin üçün çətinlik yaradır.
Bizim üçün qanə etməyən tərəfləri yoxdur, hər şey normaldır, qanədir. Ancaq istərdim ki, bizdə olan dərs vəsaitləri yenilənsin, daha doğrusu dərs vəsaitlər çalışmır, bunlar gətirilsin.
Mən Bologna sisteminə elə bir yəni, təklif, əsas yəni, istəyərdim dəftərlər yoruşulsun. Dəftərlər çünki yazmaq ağır olur, yəni dəftəri oturub 3 saatə yazacağım, 3 saatə yazacağım, 3 dənə kitab oxumaq olan maraqlı. Bir də ki, yəni elə bir deyim ki, 30%-i bizə də versinlər belə. Hardasa lazım olur. Ancaq bəlkə də həqiqətən 30%-i bizə versələr, yəni desək ki, uşaq 30% gəlməyə bilərsiniz. Çoxu gəlməz uşaqların dərsə.
Yəni, o sizə verilibdir, siz hüququnuzdan istifadə eləməlisiniz sadəcə olaraq.
Yəni biz necədir? Hələ ki, 2 dənə fakültədədir. Tutaq ki, bu bir Bakı Dövlət Universitetinin 2 dənə 16 fakültədən ikisindədir və biz duraq şikayət eləyək ki, biz 30% verin. Dekan Marvini, yəni ki, onlar özləri deməsən deyirlər ki, biz onu desə tələbələr dərsə gəlməyəcəklər. Yəni durum mən deyim, gecə dərsə gəlmək istəyirsən, gəl icazə al, get də sən kim icazə vermir ki?
Yox, elə deyil. Deməli, burada tələbə istəyir, gəlir, istəyir, gəlməz. Müəllimə nə lazımdır? İmtahan sonunda, semestr sonunda cavabını versin, qiymətini alsın, dərsindən keçə bilirsə keçsin. bilsin. Müəllim sinifdə əgər 3 dənə tələbə varsa, 4 dənə tələbə varsa, 2 dənə tələbə varsa, gəlib bu dərsin keçəcəkdir.
İkinci kursdan gəldiklər də bütün universitet keçəcək. Onda yəqin hamı çoxluq olacaq deyə elə eləyərlər.
Ümid edirəm ki, gənclər həqiqətən də Bolonya sisteminin necə prosesdən ibarət olduğunu, nə olduğunu başa düşəcəklər.
Sən orada, yəni bu proses elədir ki, istərsən çox oxursan, yəni ki, tam tətbiq edildikdə də çox oxursan, semestr arası imtahanlarda zaten hətta dünya görüşünə təsir edir. İnternet də açıq, yəni hər bir tələbə üçün imkan yaransa, ümumiyyətlə əlavə olar. Ona görə də məncə yaxşı olar ki, yaxşı tətbiq edilsin və inşallah da uğur qazanır Azərbaycanda.
Çox sağ olun verilişimizə gəlib.
Çox sağ olun.
Öz fikirlərinizi, öz təcrübənizi bölüşdüyünüz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Buyur.
14.24-ün bu verilişinə də belə yekun vurduq. Gələn həftəyə kimi sizinlə sağollaşıram. Bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.